priznám sa vám úprimne, že ja vôbec nerozumiem teraz týmto aktuálnym protestom. Ale že vôbec. Pretože organizátori Mier za Ukrajinu si dali pod záštitu, že oni idú protestovať za to, aby Slovensko ostalo v EÚ a v NATO. Ale ja sa pýtam, kto tu kedy spochybnil naše členstvo v rámci Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Ešte včera sme mali okrúhly stôl u pána prezidenta, kde sme sa všetci koaličné strany jasne prihlásili k našej zahraničnej orientácii. Mrzí ma, že tam neboli predstavitelia tých nenávistných strán, ktorí tie protesty hecujú. PS ani SHS neboli u pána prezidenta, aspoň tam bol pán Majerský, ktorý tam pri tej konštruktívnej debate jasne pochopil, že organizátori protestov, tých ľudí, ktorí idú protestovať, jednoducho klamu. Že nepripustím, ako to robil Daniel Lipšic, že používal na protestujúcich vodné tela, že nedovolím ako minister vnútra zneužiť políciu tak, ako pán Mikulec, kedy na protestujúcich strieľali s gumenými projektilmi, že ako politik nikdy si nedovolím protestujúcich nazvať opicami, tak ako to urobil pán Naď, a nikdy ich nenazvem ani dezolátmi. Kto chce protestovať, má na to plné právo. Nech to robia kľudne a slušne. My v rámci policajného zboru zabezpečíme všetko preto, aby tie protesty boli pokojné, boli kľudné, aby tam nedošlo k akýmkoľvek provokáciám. Ale určite nebudeme sa k ľuďom správať tak, ako sa správali predchádzajúce vlády v rokoch 20 až 23. Ja som to povedal niekoľkokrát a nech mi je odpustené a nech je na mňa vyvíjaný akýkoľvek tlak. Nikdy nepôjdem cestou politickej pomsty. To obdobie politickej pomsty už skončilo. Musí sa prešetriť všetko na základe dôkazov a faktov. Ak to chcete urobiť poriadne, tak nemôžete si iba tak zniesť niekomu obvinenie, ako to robili oni v minulosti. Premiérovi zniesli obvinenie za to, že robil tlačové konferencie na prezidenta Kisku. No, toto máme robiť aj teraz my. Takisto by sme skončili ako Matovič. A ja toto v žiadnom prípade nechcem. Garantujem každému jednému, že všetko, čo sa dialo počas obdobia Matovičovej, aj Hegerovej vlády, aj progresívnej vlády, bude prešetrené.
Má svoju stranu pod kontrolou? Kedy začne finančný audit politických mimovládok? Je legitímna diskusia o fungovaní Slovenska v EÚ a NATO? Dobrý deň, milí diváci. Pozvanie do štúdia hlavných správ prijal minister vnútra a predseda strany Hlas sociálna demokracia, pán Matúš Šutaj-Eštok. Vítajte, pán minister.
Dobrý deň a veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Pán minister, informácia bezpečnostných zložiek, že na Slovensku beží štátny prevrat alebo pokus o štátny prevrat, je v médiách hlavného prúdu, mimovládkami a takisto opozičnými politikmi zľahčovaná, zosmiešňovaná. Nie je najvyšší čas predložiť nejaký relevantný dôkaz, ktorý by verejnosť skutočne presvedčil, že k tomu naozaj prišlo?
Viete, mňa ani neprekvapuje, že tak opozícia ako mimovládky sa snažia túto tému zhodiť zo stola, pretože boli prichytení pri snahe o destabilizáciu Ukrajiny. My sme boli informovaní ako predstavitelia štátu, ako politici, ale boli informovaní aj poslanci Národnej rady o správe SIS o tom, že na Slovensku v poslednom roku prebiehajú aktivity, ktoré smerujú k destabilizácii ústavného zriadenia Slovenskej republiky. Zoberte si, že čo sa tu všetko za posledný rok na Slovensku udialo. Hovoríme o takmer dennodenných bombových výhražkách na školy či iné štátne inštitúcie. Hovoríme o kybernetických útokoch, či je to na kataster, alebo na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a na ďalšie systémy, ktoré sú pre fungovanie štátu dôležité. Hovoríme o odhalenom možnom útoku na kritickú infraštruktúru, na ropovod Družba a plynovod na východnom Slovensku. Hovoríme o atentáte na premiéra vlády Slovenskej republiky a hovoríme o prebiehajúcich protestoch, ktoré organizuje občianske združenie Mier na Ukrajine, ktoré potvrdilo, že rozosielalo na organizátorov týchto protestov jasný plán postupu toho, ako chcú v princípe destabilizovať dôveru v štát a v princípe prevzať moc bez toho, aby tu prebehli na Slovensku riadne parlamentné voľby. Toto všetko sa dnes na Slovensku udialo za posledný rok. Myslím, že tých dôkazov toho, že to sa jednoducho deje, je viac ako dosť, pretože To všetko jednoducho sú fakty. Či prekazený útok na kritickú infraštruktúru, či dennodenné hybridné hrozby a vyhrážky na školách, či útok na premiéra a rovnako aj odhalená mailová komunikácia, v ktorej okrem iného tí organizátori protestov hovoria o obsadení vládnych budov, o vytvorení priamého tlaku na kľúčových predstaviteľov vlády. Ja sa pýtam, čo ten priamy tlak je. A ďalších veciach, ktoré jednoducho tu sú, a všetko sú to fakty. Aj na základe týchto faktov už my konáme, ako orgány činné v trestnom konaní, policajný zbor koná, pretože vo viacerých týchto veciach, ktoré som povedal, už je rozbehnuté trestné stíhanie vo veci. A samozrejme, teraz sa dostávame do fázy, kedy aj na základe všetkých informácií, ktoré nám poskytli naše spravodajské zložky, sme si spárovali a zosieťovali celú tú sieť organizátorov a všetko nasvedčuje tomu, že ide o plánovanú, organizovanú aktivitu, ktorá je financovaná zo zahraničia, že sem vstupujú predstavitelia gruzínskej legie, s ktorými sa viacerí títo organizátori protestov, ale aj novinári v rámci určitého mainstreamu v minulosti fotili. To sú jednoducho fakty. A teraz sa dostávame aj do toho stavu, že spolupráci s finančnou políciou a kriminálnym úradom finančnej správy analyzujeme možné otázne finančné transakcie. A myslím si, že to ešte bude veľká téma, keď sa nám toto podarí celé odkomunikovať aj na verejnosť, že tu jednoducho sú finančné toky zo zahraničia, ktoré podporujú mimovládny sektor za iným účelom, ako sú tie vykazované peniaze. Povedal to sám prezident finančnej správy, že tu je určitá šedá zóna pri mimovládkach. A ja už teraz chápem tomu krichu, ktorý tu bol za posledný rok, keď sme aj my na ministerstve vnútra chceli stransparentniť financovanie mimovládneho sektoru, pretože práve tieto určité organizácie zrazu začali kričať a boli proti tomu, aby sa financovanie mimovládok stransparentnilo.
Otvorili ste veľa tém, ale ja sa opýtam od toho, že vravíte, že sú tu financované protesty alebo mimovládky zo zahraničia. Ale vy to poviete, povie to finančná správa, ale že ten dôkaz nepredloží a preto sa to spochybňuje. To, čo som mal na mysli pod tým konkrétnym dôkazom, ja uvediem príklad, že v Rumunsku, keď chceli zdôveryhodniť to, aby zrušili prezidentské voľby, prvé kolo prezidentských volieb, tak otajnili správu informačnej služby. Nie je čas niečo také urobiť aj u nás? Nenájde sa nejaký ústavný činiteľ, ktorý túto správu otajní?
Ja si myslím, že je to absolútne legitímna otázka a možno, že by mohla smerovať aj na riaditeľa Slovenskej informačnej služby. V tomto prípade je premiér ten, ktorý dostáva informácie primárne od riaditeľa informačnej služby a ja si viem predstaviť, pretože pri tom, ako sa tá správa čítala v pléne, tak to boli najmä predstavitelia progresívneho Slovenska, ktorí tomu absolútne nerozumeli. Oni si z toho robili srandu a mysleli si, že to je nejaký žart. Ale celá tá správa vznikla na základe operatívnej činnosti SIS, na základe odposluchov a na základe ďalších vecí, ktoré majú priamu väzbu na to všetko, čo táto správa popisuje. A chápem aj možno, že nejakým spoločenským očakávaniam, len si teda uvedomím, že orgány činné v trestnom konaní musia postupovať na základe zákona. My sme tu už mali v minulosti obdobie, kedy bez dôkazov a faktov sa vykopávali ľuďom dvere, kedy sa tu prenasledovala politická opozícia, vtedy sme to kritizovali a rozhodnutia či už súdov alebo prokuratúry nám dali za pravdu, pretože rád za radom všetky tie účelové obvinenia predstaviteľov vtedajšej opozície boli pozrušované a práve preto ja iba chcem všetkých poprosiť, aby dali orgánom činným v trestnom konaní čas a priestor na svoju prácu. My vieme, čo treba urobiť a verte mi, že tá spolupráca medzi policajným zborom, finančnou správou, Slovenskou informačnou službou funguje. Je tam tá výmena informácií a práve v tejto fáze sa pracuje napríklad aj na stransparentnení a objasnení tých finančných tokov. To si myslím, že nám veľa napovie a tým pádom táto téma bude určite ešte na Slovensku veľmi aktívna, ak zistíme, že jednoducho tie peniaze, ktoré sem do zahraničia išli na mimovládny sektor a neboli za tým účelom, akým ísť mali. Dokonca mnoho mimovládok v minulosti za predchádzajúcej vlády progresívneho Slovenska si pamätáte, že išli z ministerstva práce a sociálnych vecí okolo 21 alebo 23 miliónov išlo do nadácie otvorenej spoločnosti. To sú obrovské finančné prostriedky, na ktoré sa treba pozrieť, pretože veľká časť mimovládok, ktorá z tohto dostala peniaze, tak tie peniaze mali ísť napríklad na integráciu Ukrajincov do našej spoločnosti a podobné, ale ukazuje sa, že všetky výdavky sú v kolónke rôzne. A to povedal presne šéf finančnej správy, že to je tá kolónka, kde vy môžete vykázať hocičo, čo je rôzne. Ak máte raz integrovať Ukrajincov na náš pracovný trh a do našej spoločnosti, tak asi za to si nemáte prenajímať pohody a na protesty a podobné veci. Takže tamto vyšetrovanie niekde prebieha. Hovorím, že je vo viacerých týchto veciach vznesené, respektíve otvorené trestné konanie, či je to útok na kataster, či sú to bombové vyhrážky, či je to atentát na premiéra, či sú to hybridné hrozby, či je to útok na kritickú infraštruktúru. Tam všade tie veci bežia a oni sa v určitom bode zlejú do možnože jedného trestného činu, respektíve do jedného konania, ktorý bude smerovať tomu, že tu niekto mal snahu o destabilizáciu ústavného zriadenia Slovenskej republiky.
Ja sa vrátim k tomu, že ste povedali, že chceli by ste čas od verejnosti, ale ten čas nemáte. Lebo protesty tu máte každé 2 týždne, ich intenzita rastie, v podstate idú v súlade s tým nekonšpirovaným plánom. Dnes už sa nepožaduje len nejaká nespochybňovanie našej zahranično-politickej orientácie, ale už sa hovorí o odstúpení premiéra. Čo s tým?
Viete, my sme zvláštna krajina, pretože my sme tu mali protesty mesiac po demokratických, regulérnych parlamentných voľbách. Kedy táto vládna koalícia vznikla, my sme mesiac potom boli svedkami toho, ako opozícia organizuje protesty a s nimi neprestala dodnes. Veď mesiac po voľbách žiadali na tých protestoch, aby skončil Fico, aby táto vládna koalícia padla. Ale na to sú tu predsa parlamentné voľby. A priznám sa vám úprimne, že ja vôbec nerozumiem teraz týmto aktuálnym protestom. Ale že vôbec. Pretože organizátori Mier za Ukrajinu si dali pod záštitu, že oni idú protestovať za to, aby Slovensko ostalo v EÚ a v NATO. Ale ja sa pýtam, kto tu kedy spochybnil naše členstvo v rámci Európskej únie a Severoatlantickej aliancii. Ešte včera sme mali okrúhly stôl u pána prezidenta, kde sme sa všetci koaličné strany jasne prihlásili k našej zahraničnej orientácii. Mrzí ma, že tam neboli predstavitelia tých nenávistných strán, ktorí tie protesty hecujú. PS ani SHS neboli u pána prezidenta. Aspoň tam bol pán Majerský, ktorý tam pri tej konštruktívnej debate jasne pochopil, že organizátori protestov tých ľudí, ktorí idú protestovať, jednoducho klamu, že to je obyčajná lož. No a preto je, si myslím, že aj splnený ten účel toho celého, pretože my sme ich odhalili. Ak by išli podľa toho dekonšpirovaného plánu, tak už v tom týždni sa treba presne pozrieť, že čo chceli urobiť. A nikto ma nepresvedčí a je mi úprimne jedno, či ten plán písala pani Štaselová z Mieru na Ukrajinu, alebo to písala umelá inteligencia. Jednoducho je to plán, ktorý si niekto napísal, ktorý chcel zrealizovať. A mali tam jasné obsadenie vládnych budov a priamy tlak na kľúčových predstaviteľov tejto vlády. Tak sa pýtam, ten priamy tlak mal byť čo? Lebo už taký ten priamy tlak vústil do toho, že sa strieľalo na predsedu vlády. A to sú veľmi nebezpečné veci. A preto aj možno všetci, ktorí dnes idú protestovať, by si mali uvedomiť, či tam idú protestovať za niečo, čo je reálne, alebo sú iba jednoducho oklamaní a sú hnaní na tie námestia, aby poslúžili ako možno nejaká dymová clona pre niekoho, kto má záujem o reálnu destabilizáciu Ukrajiny.
Poďme k tomu vyšetrovaniu. Ako je to s tou gruzínskou stopou?
No, je to tak, ako to bolo komunikované. My sme
čo sa tam už podniká,
prijali viacero opatrení. Došlo k vyhosteniu jedného príslušníka Ukrajiny, ktorý požiadal medzičasom o azyl, prebieha azylové konanie, je v našom záchytnom tábore na východe Slovenska. A zhruba 10 ďalším ľuďom bol zablokovaný vstup na to, aby mohli prejsť cez naše hranice. Jednoducho takých ľudí tu nechceme. A mňa až udivuje to, ako v momente spustili rôzne nenávistné denníky absolútnu protiofenzívu, keď sa dozvedeli, že teda ide o človeka, ktorý je na čele gruzínskych legií, ktorý tu má záujem, respektíve sa spolu podieľa aj s rôznymi mimovládkami na tej destabilizácii krajiny, ako ho začali obhajovať. Ako vychádzali články o tom, že to je v podstate dobrý človek, ktorý iba sem na Slovensko prišiel, ako v krčme pil pomaly, že kakao s miestnymi chlapmi, ako hladkal mačky a niečo podobné. To je jednoducho odhalenie v priamom prenose, ste to videli, pretože sme ich presne trafili. Veď oni sa s tým človekom fotili, oni s ním spolu chodili niekoľkokrát na Ukrajinu, oni mu posielali finančné prostriedky. A ten človek, šéf gruzínskej legie sa tvári, že on ani nevie, že o koho sa jedná. A pritom tá komunikácia spoločná, ktorú mali, hovorí o presnom opaku. Tento človek je zablokovaný z toho, aby na Slovensko prišiel. To vyšetrovanie samozrejme prebieha. Potvrdili to aj Gruzínci, samotní a gruzínska vláda, že jednoducho táto gruzínska legia stála za organizovaním protestov, ktoré boli v Gruzínsku, kedy tam mali záujem rovnako po demokratických parlamentných voľbách zvrhnúť režim, ktorý vzýšiel z tých volieb, a že sa to kopíruje jednoducho odčas, kedy na Ukrajine došlo k prevratu, že táto gruzínska legia je súčasťou ukrajinskej kontrarozviedky. To sú jednoducho fakty, ktoré sú ťažko spochybniteľné. My sa všetkým týmto zaoberáme, aby sme postavili tú celú časovú líniu a na základe toho potom aj viedli prípadné vyšetrovanie.
Čo hovoríte na to, že samotná ukrajinská rozviedka spochybnila tú informáciu, že by riadila túto gruzínsku...
Viete, hádam, niekto nie je taký naivný, že by čakal, že sa ukrajinská tajná služba prizná k svojim agentom. Je to absolútne jasné, že v tomto prípade nemali inú možnosť ako týchto ľudí jednoducho zaprieť.
Poďme k tej organizácii tých protestov. Vy ste označili občianske združenie Mier Ukrajine, že sú organizátormi týchto protestov. Ale ono, keď sa pozrite na to hlbšie, tak občianske združenie Mier Ukrajine je súčasťou alebo členom väčšej organizácie, ktorá je Platforma pre demokraciu. Tam je 52 mimovládnych organizácií, ktoré organizujú protivládne aktivity, robia protivládne aktivity už od roku 2017, v podstate od zrušenia, vyvolali zrušenie Mečiarových amnestí. Máte to ako natácke? V čom váhate, aby ste konali voči týmto mimovládkam? Je to celá sieť?
Samozrejme, ale ešte raz vám hovorím, máte úplne presné informácie, že to je celá komplikovaná sieť, nie len vzťahová, ale aj finančná, ktorá jednoducho je. My samozrejme v tomto prípade konáme, ale ja nechcem ísť nejakým bubnom na zajace. Verte mi, že tá spravodlivosť príde, že všetko bude prešetrené a najmä sa teraz sústredíme na tie finančné toky, lebo je to pravda, čo ste povedali, že je to v podstate sieť mimovládok, ktorá je tu tvorená už od roku 2018. Pamätáte si protesty protivládne vtedy po vražde novinára a to sa jednoducho v nejakých intervaloch opäť vracia sem. Pre mňa iba je nepochopiteľné jedno. Ak sú teda predstavitelia opozície takí hladní pomoci, veď nech vyhrajú voľby a nech prídu vládnuť, nech na to nevyužívajú celú sieť zahraničným financovaním mimovládok, ale aj mimovládok, ktoré ťahali peniaze v minulosti od štátu a jednoducho ich zneužívali. Toto všetko bude prešetrené, ale potrebujete to mať jasne zdokladované, dneska sa analyzujú účty, finančné operácie. Ešte raz, ja nechcem byť ten, ktorý ako Matovič tu konal, že poručil dažďu vetru a tak sa spával aj k orgánom policajného zboru. Polícia nezávislá, vyšetruje tieto veci, ale vždy budem dbať iba na jednom, aby to bolo dôkazov a faktov, pretože to sa vám raz vráti, ak tu budete naháňať čarodejnice tak, ako to naháňal Matovič. A toto všetko, samozrejme, aj tá história bude prešetrená. Respektíve už aj prešetrovaná je.
Rada vlády pre mimovládne organizácie posiela list bankám, že vyjadrili obavy, že prečo financovali občiansku a politickú kampaň. Chceme tu zostať pred parlamentnými voľbami 2023. Takže aj odtiaľ idú peniaze. Aj tam máte informácie.
Jasne, akože hovorím, že to je celá sieť tých mimovládnych organizácií. Nie je to iba jedna sieť. Preto som spomenul, že v roku 2023, myslím, že to bolo, kedy vláda progresívneho Slovenska cez Ministerstvo práce a sociálnych vecí poskytla grant v hodnote 23 miliónov eur od nadácii otvorenej spoločnosti. A cez túto nadáciu bolo financovaných niekoľko desiatok mimovládnych organizácií. Čiže tu máte celú sieť, ktoré sú rozlezení v celom tomto priestore a namiesto toho, aby deklarovali to vykázanie tých finančných prostriedkov na ten ušľachtilý účel, za ktorým sa hrdili, tak robili presne niečo opačné, tak sa to teda zdá. A práve toto všetko teraz sa prešetruje, pretože ak si niekto zo zahraničia dostane sem nejaké peniaze Rozhodne sa ich použiť na organizovanie protestov. Tomu asi ťažko nejako zabraníme. To je samozrejme, že otázne, že prečo sa to urobilo. Ale ak niekto zneužíva štátne finančné prostriedky na to, aby mohol organizovať cez mimovládny sektor protesty, tak toto už je samozrejme trestný čin. A v rámci tohto tam aj bude vyhodená patričná zodpovednosť.
Ešte posledná otázka k protestom. Intenzita rastie. Ako je pripravená polícia zabrániť provokáciám bezpečnostné zložky, ako sú pripravené na to, aby nedošlo k stretom a vyvolaniu nejakej nevhodnej situácie?
Podľa tých uniknutých mailových komunikácií to mal byť aj jedným z cieľov, aby bezpečnostné zložky zasiahli, aby použili násilie, aby sa vyvolal nejaký konflikt. Na základe toho sa to napätie a protesty ešte zhromažďovali. A my pôjdeme presne opačnou cestou a ideme cestou prevencie, cestou toho, aby tie protesty boli organizované pokojne, veď aj vďaka príslušníkom policajného zboru, ktorí tam nie sú v uniformách, sú tam, dohľadajú na ten poriadok a bezpečie aj príslušníci iných spravodajských zložiek, jednoducho, aby sa nestalo to, že sa vyprovokuje nejaký konflikt. Ja nikdy nebudem ten, a povedal som to niekoľkokrát, poviem to aj vo vašej relácii, že nepripustím, ako to robil Daniel Lipšic, že používal na protestujúcich vodné diela, že nedovolím ako minister vnútra zneužiť políciu tak, ako pán Mikulec, kedy na protestujúcich strieľali s gumenými projektilmi, že ako politik nikdy si nedovolím protestujúcich nazvať opicami, tak ako to urobil pán Naď, a nikdy ich nenazvem ani dezolátmi. Kto chce protestovať, má na to plné právo. Nech to robia kľudne a slušne. My v rámci policajného zboru zabezpečíme všetko preto, aby tie protesty boli pokojné, boli kľudné, aby tam nedošlo k akýmkoľvek provokáciám. Ale určite nebudeme sa k ľuďom správať tak, ako sa správali predchádzajúce vlády v rokoch 20 až 23, kedy sa tu štrajkovalo a protestovalo za porušovanie ľudských práv počas covidu, kedy sa tu ozaj ľudia protestujúci dehonestovali, a nie len politikmi, ale aj mnohými médiami. A to mňa teda aspoň jedno teší, že dnes tie médiá už protestujúcich nenazývajú dezolátmi, že sme sa možno z tej verejnej diskusii trošku pohli.
Poďme k vašej strane. Po vylúčení dvoch poslancov, dvoch členov strany Hlas, to vyzeralo, že sa strana stabilizovala. Včera vám ušiel ďalší poslanec. Dokonca prestúpil k národnej koalícii, čo je v podstate sú štyria, umožní im to žiadať nejaké, mať nejaké mocenské ambície. Máte tú stranu pod kontrolou?
Určite áno. Pozrite sa, vznikla tu nejaká skupina poslancov okolo pána Migala, pán Migala Šalitroš, ktorí mali nároky mocenské a prišli túto stranu vydierať. Postavili sme sa k tomu jasne a vylúčili sme ich z klubu, pretože aj zo strany, pretože takýmito ľuďmi spolupracovať do budúcnosti nechceme. No a Roman Malatinec urobil svoje slobodné rozhodnutie, takto cítil, že odišiel smerom k národnej koalícii. Ja to ako predseda strany musím iba rešpektovať. Želám mu všetko dobré v rámci svojho politického života do budúcnosti. Pre mňa je podstatné, že to neohrozuje túto vládnu koalíciu, že koalícia, respektive národná koalícia, hlási a deklaruje jasnú podporu pre súčasnú vládu a tie počty v parlamente tým pádom nie sú ohrozené. My sme strana, ktorá bude mať v tomto roku 5 rokov. A možno, že musíte niekedy zaplatiť aj takú daň za mladíckosť. Sme poučení. Takéto chyby, respektíve takéto veci sa diali v minulosti. Veď koniec koncov strana Smer v minulom volebnom období prišla o 11 poslancov a z toho vznikla aj naša politická strana Hlas. Dialo sa to pri všetkých stranách, ktoré potrebujú mať možno, že si prejsť nejakú históriu. A teraz sme o to silnejší a o to viacej ponaučení, ako možno aj tú kandidátku skladať, akým ľuďom dať priestor. A naša politika je jasná. My chceme tu byť sociálno-demokratickou alternatívou pre Slovensko. Chceme sa v prvom rade pozerať na život ľudí, na to, aby sa im lepšie žilo. Toto je náš priestor, ktorému sa chceme venovať. Chceme pomáhať slabším. V tejto ceste neuhneme ani o milimeter a tým pádom aj tá naša politika je jasná a čitateľná.
Tak toto znie dobre, ale keď sa pozriete dovnútra vašej strany, tak čo podpredstavuje to jedno krídlo?
Ja nevnímam v Hlase akékoľvek krídla. My sme skupina ľudí, ktorá...
Máte už dohodu na predsedovi Národnej rady?
Samozrejme, predseda Národnej rady. Budeme mať zajtra koaličnú radu, kde sa dohodneme na ďalšom postupe a ja verím, že to je otázka, keď nie hodín, tak dní, kedy budeme môcť voliť Richarda Rašiho za predsedu Národnej rady. Ja som rád, že máme významné, respektíve výrazné osobnosti v strane, či je to Erik Tomáš, človek, ktorý bojuje za sociálne práva, či je to Richard Raši, ktorý chodí po celom Slovensku a venuje sa tým regiónom a spolu s Michalom Kaliňakom, či je to Denisa Saková, ktorá jednoducho pomáha významnou mierou aj premiérovi pri presadzovaní našich národnoštátnych záujmov v rámci hospodárstva. Či je to Tomáš Drucker, Peter Kmec a ďalší. Jednoducho máme výrazných ministrov, sú to aj moji podpredsedovia a môžem vás ubezpečiť, že my sme jedna partia. My sme partia ľudí, ktorí si rozumejú aj odborne, profesionálne, aj politicky, ale aj ľudsky spolu veľmi dobre vychádzame.
Koalícia má dnes podľa tých včerajších informácií a možno aj dnešných 76. Je to dosť na to, aby prebehla tajná voľba predsedu Národnej rady, však minister Raši sa musí vzdať svojej funkcie ministra a riskuje, že nebude zvolený.
Samozrejme.
Je
ochotný ísť do tohto rizika? Práve potom sa budeme baviť na koaličnej rade, pretože je potrebné, a to si treba otvorene povedať, je tu skupina poslancov okolo pána Huliaka, ktorí už dnes majú 4 pomyselné žetóny v parlamente, preto sa s nimi treba normálne baviť. Ja s pánom Huliakom debatujem, diskutujem. Toto isté čaká aj pána predsedu vlády, ktorý viem, že s nimi mal viacero debát a my potrebujeme si už tú koalíciu upratať. Viete, nie je dobré, že pol roka nie je zvolený predseda Národnej rady, že to bolo iba na základe toho, že niekto vyslovil svoj záujem o tú pozíciu a nešpektoval tak koaličnú zmluvu. To jednoducho dobre nie je. Som rád, že už teraz došlo k pochopeniu toho, že predseda parlamentu bude zvolený a my musíme si všetky tie domáce úlohy vybaviť. Ak chcú poslanci okolo pána Migala podporovať naďalej vládnu koalíciu, čo som teda pochopil, že chcú, nech sa páči, sú vítaní, ale už nech to robia mimo Hlasu. Ak chcú túto vládnu koalíciu podporovať, za to určite nedostanú od Hlasu žiadne trafiky, ktoré oni si žiadali.
Keď hovoríte o tých domácich úlohách, jednu volič určite ocenil, a to, že ste vlastne vyčistili ministerstvo, vaše ministerstvo, hneď na začiatku od bojovníkov s dezinformáciami, hybridnými hrozbami. Ale už nezbuduje dôveru, ak týchto bojovníkov prichýli Tomáš Drucker na svojom ministerstve. Čo si o tom myslíte? Tomáš, napríklad Radoslav Vránik, naposledy, keď mal minister tlačovú konferenciu o bezpečnosti na školách, tak stál vedľa neho.
Ja vnímam pána Braníka ako človeka, ktorý pre ten segment v rámci bezpečnosti na školách je odborníkom. V tomto prípade mňa nezaujíma nejaké jeho ideologické alebo hodnotové nastavenie. Ak je raz odborníkom a rozumie sa do bezpečnosti na školách, tak si myslím, že by mali dostávať priestor odborníci. My od nich nechceme, aby robili politiku. Práve naopak, chceme od nich, aby prinášali odborné riešenia. Téma bezpečnosti na školách je vysoko aktuálna. Ja budem mať zajtra s pánom ministrom spoločnú stretnutie a ideme sa tejto téme do hĺbky venovať, pretože viete, že to, čo sa v poslednom čase deje aj na Slovensku, aj aké napätie je na tých školách, aj to, čo sa udialo na východe Slovenska, to sú jednoducho tragédie, ktorým sa podľa mňa dalo predísť. Nie z hľadiska toho, že musel niekto pristúpiť a represívne konať, ale celá tá reťaz začína niekde od rodiny, od školy, od toho celého prostredia, na konci možno aj v rámci policajného zboru, ale na celú túto oblasť sa treba pozrieť a treba si vypočuť odborníkov, ktorí majú nejaké skúsenosti v rámci toho nastavenia a chceme, aby sa podobné veci ako v Spišskej Starej Vsi už neopakovali, tak musíme sa prirodzene radiť s odborníkmi a v tomto prípade my sa aj nejdeme pýtať, či idú robiť politiku. Chce sa od ľudí, aby jednoducho, ak rozumejú svojmu sektoru, aby dali názor. Každý minister si ho môže vypočuť a na základe toho potom prijímať tie opatrenia a rozhodnutia.
Pán Beraník je síce považovaný médiami hlavne za odborníka, ale jeho minulosť je veľmi, veľmi diskutabilná. Ťažko sa dohľadáva, že ako tú odbornosť nadobudol v oblasti bezpečnosti. A druhá vec je, že sa poznal, a to sa netajil tým, poznal sa s rodinou atentátníka na premiéra. A takisto obhajoval v médiách teraz Mamuku Mamulašviliho, toho predáka tej gruzinskej legie. Je to stále pre vás dôveryhodná osoba?
Priznám sa, že pre mňa sú to nové informácie a nikdy som sa tým nejako nezaoberal a nemyslím si, že je to človek, ktorého by pán Drucker počúval v rámci týchto tém. Pán Drucker bol na bezpečnostnej rade, rovnako vníma tie aktivity, ktoré sa tu dejú, je rovnako informovaný a zdieľa rovnaký názor ako vládna koalícia a nemyslím si, že akéhokoľvek experta používa na vyslovenie to, aby mu radil celospoločenských témach. Ale keď sa bavíme o nejakej konkrétnej téme, že ako má vyzerať bezpečnosť na školách, tak je to jeho právo, aby si vybral takého odborníka, ako chce. Ja som si tiež vybral ľudí, ktorým ja dôverujem a tiež sa nepýtam všetkých, či volili Hlas alebo nie. Ak chcete pracovať aj v štátnej správe s odborníkmi, no tak tam musíte dať priestor odborníkom. Ale samozrejme, pokiaľ sa bavíme o politických rozhodnutiach, tak tam v tom prípade my máme ten politický kompas absolútne jasný.
Aké slovo má Peter Pellegrini v strane Hlas dnes po svojom odchode do prezidentského paláca? Hovorí sa o tom, že mal teda pán Migál tvrdil, že na tom kongrese mal silné slovo k tomu, čo sa tam dialo.
Pán Migál toho teda naklamal v tých svojich verejných vyjadreniach veľa, ale v tomto povedal pravdu. Peter Pellegrini bol na našom pracovnom kongrese, pretože ja som o to požiadal, bol v tom čase v Banskej Bystrici a my sme boli kúsok na táloch, aby prišiel ako zakladajúci predseda strany medzi svojich kolegov, ktorí tam boli. Boli tam naše štruktúry, stranícke štruktúry, okresní predsedovia, krajskí predsedovia, ministri, štátni tajomníci, poslanci, bolo nás tam vyše stovky. A prišiel tam z jednoduchého dôvodu, pretože skupina okolo pána Migala sa v médiách ošťiťovala jeho menom. Oni dávali nejakú verejnú kritiku smerom na nás, na Hlas, že už sme odkláňame od odkazu Petra Pellegriniho. A on v tomto vystúpil aj mediálne, to si pamätáte niekoľko dní pred našim kongresom, ale chcel o tom informovať jednoducho aj svojich bývalých spolustraníkov a priateľov, pretože môžete sa rozísť z hľadiska tej profesie. Pán prezident je dnes v paláci, je nadstranícky, ale vždy má nejaký vzťah k subjektu, ktorý jednoducho on založil a na ňom stál. A chcel jasne vyvrátiť všetky tie informácie. Chcel to, aby to členovia strany počuli priamo z jeho úst, že všetko to, čo hovoria pani Migál a Šalitroš, sú jednoducho klamstvá. A tam jeho aj funkcia, pozícia končí. Ja som s Petrom Pellegrinim v priateľskom vzťahu. Jednoducho my sa poznáme takmer celú moju politickú kariéru a ja teraz neviem ho zaprieť, že sa spolu niekedy nestretneme a nepodebatujeme o veciach, ale vždy je to iba na báze akéhosi priateľstva. Nie je on, ktorý by tie rozhodnutia robil. A to je presne aj v čase, kedy ja som tú stranu preberal, tak sme sa, respektíve on ma požiadal, aby tie moje rozhodnutia boli vždy samostatné a autentické, pretože tak iba tú politiku robiť viete. Ale nie, ja nebudem popierať, že s Petrom Pellegrinim nie sme priatelia, že sa raz za čas nestretneme a nepodebatujeme aj o aktuálnych veciach, ktoré sú a ja ho vždy. Možno, že iba ako priateľ mu poviem, že čo by robil on, ale nie, to rozhodnutie vždy je na konci dňa na mne ako predsedovi Hlasu.
Je to váš Drucker predĺženou rukou Petra Pellegriniho v Hlase?
To vám môžem úplne garantovať. Zavolte si sem pokojne pána Pellegriniho alebo Druckera, že to boli ďalšie z nezmyslov, musím to až takto povedať, ktoré pán Migál natáral do médií.
Čo týka samotnej strany, jej ideového nastavenia, je to strana sociálnej demokracie. Je na Slovensku priestor pre dve strany s rovnakým hodnotovým nastavením? Alebo je lepšie mať jednu stranu s frakciami, ktorá by pokryla viacero oblasti?
Vidíte, že aj tie parlamentné voľby jasne odpovedali na túto otázku, pretože my ako nová strana sme získali 15%. Takže zjavne tí voliči majú dopyt po našej politike, ktorá je, ja si dovolím povedať, že v tejto koalícii sme tri rôzne strany. Aj Smer dnes má nejakú svoju politiku, my máme svoju, SNS má svoju. My sme na našom pracovnom kongrese sa bavili o tom, že ak chceme meniť napríklad ústavu, súhlasíme s tým, čo hovorí pán predseda vlády a predseda Smeru, že sú iba dve pohlavia, muž a žena. Ale ako sociálni demokrati hovoríme, že tak, keď sú iba dve, tak nech sú rovnako odmeňované. O tom by mala byť tá sociálna demokracia, o rovnosti. Hovorili sme o tom, ako chceme v rámci aj našich rezortov pomáhať tým, ktorí sú dnes najzraniteľnejší. Vidíme, že treba pomôcť viac možno, že mladým rodinám, treba pomôcť rodinám, ktoré žijú iba s jedným rodičom, že treba pomôcť seniorom, tam sme im síce dali 13. dôchodok, ale pozrime sa napríklad na matky, ktoré boli na rodičovskej dovolenke, v úvodzovkách dovolenke, pretože ja ako rodič a otec viem, že to teda žiadna dovolenka nie je. A oni sú dnes diskriminovaní, že majú nižší dôchodok. Z môjho pohľadu to obdobie, ktoré strávili na materskej alebo rodičovskej dovolenke, na to majú mať zaplatené rovnako od štátu a majú mať nárok na taký dôchodok ako žena, ktorá nevychovala to dieťa a nepracovala pre štát tým, že to dieťa vychovala. To sú naše priority a myslím si, že takéto priority ste napríklad u kolegov zo strany Smer nevideli. A to ja im nevyčítam, veď každý máme svoju politiku, každý máme svoje priority. Tie naše sú jasne zadefinované. Chceme, aby sa na Slovensku ľuďom žilo lepšie.
Na ministerstve, respektive v policajnom zbore, nastali nejaké zmeny. Bol vymenený najvyšší šéf. Bolo to po tých tragických udalostiach, ktoré sa udiali. Aká je situácia dnes v policajnom zbore?
Myslím si, že policajný zbor je stabilný. Áno, po tých tragických udalostiach pán bývalý prezident Ľubomír Solák zobral normálne do svojich rúk zodpovednosť. Povedal by som, že ako symbolickú a odstúpil zo svojej pozície, pretože zlyhalo obvodné oddelenie, za ktoré on neniesie nejakú priamu zodpovednosť, ale považoval to za dôležité, aby sa zase nezopakovalo to, čo svedkami sme boli na jeseň, kedy sa tu pomaly išiel ukrižovať, lebo tiež zlyhal nejako individuálne policajt. Dnes je na čele policajného zboru pani Maškarová, ktorá má dlhoročné skúsenosti s riadením policajného zboru. Na čele inšpekcie už vyše roka je Braňo Zúrian. Myslím si, že takouto cestou prinesieme aj jasné výsledky v rámci toho, čo sme aj pred voľbami hovorili. Teraz aj z hľadiska toho, aby sme garantovali ľuďom bezpečnosť, pretože je tu mnoho tém. Viete veľmi dobre, že sme zastavili nelegálnu migráciu. Migrácia už nie je téma. Choďte do Rakúska, do Nemecka, kde je to akože téma volieb v Nemecku.
A rokovali ste teraz o tom?
Presne o tom sme rokovali. Dneska to je top téma v rámci Nemecka, je nelegálna migrácia. My tou našou politikou sme tú nelegálnu migráciu zastavili. Reálne zastavili o 99% klesol počet nelegálnych migrantov. Ale bavíme sa aj o ďalších bezpečnostných výzvach, ktoré na Slovensku jednoducho sú. Treba aj ten policajný zbor posunúť o úroveň vyššie, z hľadiska výstroje, výzbroje a tak ďalej. Ale máme tu aj spoločenské očakávania pri veciach, ktoré sa diali počas roku 20 až 23. Práve preto sme napríklad zriadili aj vyšetrovacie týmy COVID, vyšetrovacie tým Darca. Úrad inšpekčnej služby prešetruje všetky veci, ktoré sa tu diali počas vojny v polícii. Čurilovci sú postavení bokom. Takže jednoducho vo všetkých tých oblastiach, kde máme či už ako policajný zbor alebo úrad inšpekčnej služby garantovať ľuďom bezpečnosť a zákonnosť najmä, tak si myslím, že sa robí maximum.
Spomínali ste tie vyšetrovania, vyšetrovacie týmy COVID a Darca. Tie veci z pohľadu voliča idú veľmi pomaly. Máte nejaké informácie, čo sa udialo, alebo sú nejaké výsledky, medzivýsledky?
Ja chápem tým spoločenským očakávaniam, len prosím, uvedome si, že do akého stavu ja som prišiel v rámci ministerstva vnútra aj policajného zboru. Že jednoducho ten policajný zbor bol zdecimovaný.
Vojna v polícii.
Že tu prebiehala vojna v polícii, ktorú už sme ukončili. Dnes už nikto nevykopával dvere, dnes už na seba nemierí SIS proti policajnému zboru. Dnes už sa neobvinujú, veď my sme tu mali predsa viacero obvinení, kde sa tu hovorilo o organizovaných skupinách, na čele ktorých mali stať predstavitelia Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, to sa tu jednoducho dialo. Museli sme ukončiť toto, museli sme takýchto ľudí, ktorí za tým celým stáli, poslať preč. Museli sme zreformovať celú Národnú kriminálnu agentúru, až ju zrušiť do úradu boja proti korupcii. To tiež bol nejaký čas, aby ste tento celý systém nastavili. A teraz prirodzene sú tu spoločenské očakávania na to, aby sa tie veci prešetrili. Ale ja som to povedal niekoľkokrát a nech mi je odpustené a nech je na mňa vyvíjaný akýkoľvek tlak. Nikdy nepôjdem cestou politickej pomsty. To obdobie politickej pomsty už skončilo. Musí sa prešetriť všetko na základe dôkazov a faktov. Ak to chcete urobiť poriadne, tak nemôžete si iba tak zniesť niekomu obvinenie, ako to robili oni v minulosti. Premiérovi zniesli obvinenie za to, že robil tlačové konferencie na prezidenta Kisku. No, toto máme robiť aj teraz my. Takisto by sme skončili ako Matovič. A ja toto v žiadnom prípade nechcem. Garantujem každému jednému, že všetko, čo sa dialo počas obdobia Matovičovej, aj Hegerovej vlády, aj progresívnej vlády, bude prešetrené. Práve preto sú zriadené tie vyšetrovacie týmy, ale áno, spravodlivosti To niekedy možno, že nejaký čas trvá, ale keď to chceme, aby to bolo riadne prešetrené, tak to si vyžaduje nejaký čas. Ja si myslím osobne, že už v krátkom čase, možno niekedy na jar, už tie prvé výsledky budú, pretože to, čo sa udialo napríklad v rámci pandémie, veď my sme mali o tom pred 2-3 týždňami rokovanie vlády, kedy jednoducho aj je tu správa Národného kontrolného úradu, najvyššieho kontrolného úradu, o tom, ako tu boli pridelované momky a tak ďalej. Čiže na tom všetkom sa pracuje. Ja vám garantujem, že UBOK príde s výsledkami a že toto jednoducho takto neostane. Ale chápem aj každému, pretože aj ja tie správy dostávam. Už ich zavrite, už to urobte. Nie, nemstíme sa. Tá spravodlivosť každého dobehne. Každý, kto tu porušoval zákon, každý, kto páchal trestnú činnosť, garantujem, že to tak bude, ale nie na základe toho, aby ja som tu ukazoval niekoho ako Matovič, alebo by som si kreslil pekseso pani Remišovej. To netreba. Tá spravodlivosť bude aj za to zúčinená.
V súvislosti s pandémiou, ako sa pozeráte na trestné oznámenie, ktoré bolo vznesené voči Tomášovi Salajovi, ktorý očkoval ľudí na štadióne, čím sa mohol dopustiť trestného činu ohrozenia vlastne ľudí, lebo je tam bolo veľké množstvo na jednom mieste v čase pandémie.
No, pozrite sa, polícia koná, keď je tu nejaké oznámenie podané, no tak musí to predsa vyšetriť. A ja nerozumiem téma tomu humbuku, že bol predvolený a mal vypovedať. Ja, odkedy som ministrom, som bol vypovedať asi 7-krát v rôznych veciach. Jednoducho, orgány trestnom konaní si robia svoju prácu a prešetrujú všetko, na čo tu je dané. Buď už trestné oznámenie, alebo sú tam podozrenia zo spáchania nejakého trestného činu. Takže v tomto prípade ja si myslím, že tá pandémia, keď tu zomrelo 20 000 ľudí, veď to je jedno stredne veľké mesto na Slovensku. Tu sa prešustrovali miliardy eur, tak za toto predsa niekto zodpovednosť niesť musí. A preto sa iba divím tým ľuďom, ktorí sú predvolaní, čo čakali, že teraz sa to nebude prešetrovať, že to necháme iba tak, že tých 20 000 zomrelo a my nad tým mávneme rukou. To sú šialené veci, ktoré sa diali a preto mne je jedno, kto je predvolávaný. Či to je opozičný, koaličný, jednoducho, ak je niekde nejaké podozrenie, no tak sa to musí prešetriť. Bodka.
Volič sa pýta, prečo ešte pani Bardiová na policajnom zbore hovorkyňou?
Tomuto som teda neporozumel. Pani Bardiová, teraz ja nechcem nikoho obhajovať, ale pracuje na policajnom zbore, ja neviem, už 10 rokov. Je v policajnom zbore, má na starosti nejakú časť komunikácie v rámci uniformovanej časti, možno, že komunikuje o dopravných nehodách a podobných veciach. Je to profesionálka a ja tiež trošku nerozumiem tomu verejnému humbuku, ktorý okolo toho bol. Každý si robí svoju prácu tak, ako si ju robiť má. A myslím si, že aj pani Bardiová, je to na tom, aby si pani policajná prezidentka vybrala ľudí, s ktorými v tom týme chce pracovať. Ak sa rozhodne, že s ňou nechce pracovať, tak s ňou pracovať nebude, ale je v policajnom zbore, pracuje tam. Chápem, že to môže vyvolať a nechcem nikoho obhajovať. Ozaj nikoho. Ja som posledný, ktorý by obhajoval šéfredaktora Aktualit za niečo, pretože tie jeho nenávistné články sú absolútne šialené. Ale je to profesionálka, vie, kde má oddeliť tú čiaru od svojho súkromného života a od svojho profesionálneho života. Ale samozrejme, ak budú nejaké podozrenia, tak nechajte to, prosím, na pani policajnú prezidentku. Ona si svoj komunikačný tým nejako postaví a tiež mi to príde také zvláštne. Viete, v tejto krajine máme toľko problémov, my sa ideme zaoberať jednou úradničkou, kde si na komunikačnom oddelení policajného zboru. Verte mi, že táto krajina má násobne väčšie problémy.
Jej profesionálne to teraz najnovšie spôsobnil sám premiér, lebo komunikovala nesprávne nejaké informácie, nejaké udalosti, ktoré bežia dokonca v súvislosti s vyšetrovaním štátneho prevratu. Tieto veci musela dementovať pani prezidentka policajného zboru. Ako sa na to pozeráte?
Chyba v komunikácii sa kedykoľvek môže stať. Ja by som tomu nepripísal ozaj žiadnu hodnotu a myslím si, že a teraz to poviem otvorene, ako si to myslím, že aj na úrovni premiéra sú dôležitejšie veci, ktoré trápia túto krajinu. A nemyslím si, že to je nejaká úradnička na policajnom zbore a ozaj nikoho sa nezastávam. Jednoducho polícia si robí svoju prácu. Ak sa stane nejaká chyba v komunikácii, viete, koľkokrát sa to stalo v minulosti, a ešte sa to stane. Z toho si netreba to robiť tretiu svetovú vojnu alebo nič podobné. Ale hovorím, že aj tu vidíte, že jednoducho máme možno, že sme v jednej koalícii, máme veľmi dobré vzťahy, ale máme názory aj na iné veci, aj naše názory na priority sú iné. Pretože mňa viacej zaujíma tá matka samoživiteľka, čo pre ňu urobíme. A menej ma možno zaujíma nejaká úradnička na nejakom ministerstve.
Na záver ešte dovolte otázku k tomu stretnutiu s pánom prezidentom. Položím to ale ináč. Je na Slovensku legitímna diskusia o fungovaní Slovenska v EÚ a v NATO, respektíve diskusia o tom, že čo by Slovensko robilo, či by, ako by existovalo, keby nastal deň po?
Chýba takáto diskusia a práve preto chcem oceniť aj pána prezidenta, pretože ten formát, ktorý včera zvolil, bol presne taký, ako on tú politiku chcel robiť, že chce ľudí spájať. Pretože pri určitých veciach jednoducho v minulosti to tak bolo, že či tu bola opozícia a koalícia akákoľvek, vždy sme mali názor rovnaký na zahraničnú politiku. Že mohla ísť aj opozičná delegácia do zahraničia a vedeli ste, že nebude to nejak ináč komunikované. A dnes, keď voláme, respektíve prezident volá opozíciu, že poďte za jeden okrúhly stôl a povedzte vy vaše názory a postoje, ako budete sa správať k výzvam, ktoré Európu jednoducho čakajú. Zmenila sa celá geopolitická situácia. Máte tu nového amerického prezidenta, bude tu nový kanadský premiér, bude tu nový nemecký premiér, rakúsky premiér, francúzsky prezident tu bude nový, ktorí majú iné smerovanie, ako mali doteraz tieto krajiny. A my sa ideme tváriť, že všetko je iba tak, to ide, ako to bolo pred rokom 89, že sa tu nikdy nič nezmení. Tie výzvy tu jednoducho sú. Ak tu americký prezident zavalí clá na Európsku úniu, tak sa z toho všetci budeme iba pozerať, že čo sa tu deje z hľadiska toho, ako nám môže vyskočiť inflácia. Ak sa zastaví plyn, ktorý ide sem cez Ukrajinu, tak rovnako tu bude mať násobne obrovské škody na hospodársku politiku Európy, konkurencieschopnosť Európy a tak ďalej. To sú témy, ktoré sme chceli, aj ktoré sme otvárali za tým okrúhlym stolom. Pán predseda Majerský to určite dosvedčí, že to tak bolo, no ale viete, tak čo sme ich tam mali, toho Šimečku s Grolinkom priniesť za uši, že poďte sem, ich vôbec to nezaujíma. Oni jednoducho sú za každú cenu zvrhnúť túto vládu a potom vládnuť. No len už tu raz vládli a všetci to veľmi dobre vieme, ako to celé dopadlo.
Aj Varšavská zmluva to bola ešte v 88. a 89. už nie.
Presne tak, veď pozrite sa, tu ozaj nikto nespochybňuje, že náš životný priestor je Európska únia, že náš bezpečnostný priestor je Severoatlantická aliancia, ale veď musíme byť predsa aktívnymi členmi v tomto celom. My nemôžeme iba pasívne všetko sledovať a prikyvovať a tváriť sa, že všetko je v poriadku, veď aj doma, keď ste v nejakom manželstve, tak poviete, že toto mi vadí a toto chcem, aby bolo tak. A toto je rovnaké aj v rámci Európskej únie. Tak ja si neviem predstaviť, že čo teda máme byť ticho, keď si Európska únia ide streliť do kolena, keď sme tu jediní v rámci celého sveta sa rozhodli znižiť uhlíkovú neutralitu. No čo nám to pomôže, ak v amerických, v Spojených štátoch amerických budú prevážať celý ten plyn skvapalnený cez tankere, ktoré násobne zvýšia znečistenie v rámci emisí celého sveta. To sú jednoducho veci, kde treba sa možno vrátiť späť s nejakým zdravým sedliackým rozumom a byť aktívnym hráčom. Aj v tej geopolitike, nie iba slepo pritakávať, tak ako by to robili predstavitelia progresívneho Slovenska.
Pán minister, ďakujem vám pekne za rozhovor.
Ja veľmi pekne ďakujem. Všetko dobré.